ngananzela kade sisikhuluma kanje eZimbabwe amaprize aqanda. Siyakukhola ukuthi ngemva kokumenyezelwa kwe-fiscal policy leyo ekhona ngokuqonsa amaprizes. Kodwa njani le sihlupha yenale yokuthi okuthiwa sokukhwezwa futhi umthelo ngama-transactions ayenziwayo. Sibona ngathi thina njengezisebenzi akufanele singene kikho. Kungani? Thina nxa sihola imali siyathathelwa loko imithelo okuthiwa yi-PAYS UN. Khathi ngisiyathenga isitolo ngiyathathelwa futhi umthelo lo okuthiwa yi-VAT. Yonke into engiyenzayo kule mali engiyithathelwayo. So sibona ngathi nxa futhi sibuya sokuthiwa ngama-transactions asuke sithathelwa ama-2%. Sibona ngathi sifa kaningi. Besithe ngelo nxa kungaba yindlela engeke kungenziwa kuma-business ayikhona ebantwini ngoba sikhuluma kanje kathesi imiholo yabantu eZimbabwe lapha from 2009 ayikazikhwele iloku ndawonye. Amaprize akhwela bakhweza le mithelo le esiyenzakala. Yikho sesithengisela ukuthi hatshi bo thina sibona kanje ngezisebenzi sesigcole phansi kakhulu kwesikhathi eside asenelisi ukuthi singene kule ndaba and futhi akuaffect izisebenzi kuphela. Ungazi ube ngubani ngoba ungarize ama-transactions eZimbabwe la kumbe ungaba yibona ama-informal sector labaluhlupho olufana naye. So ke we are saying thina njengabantu bezimbabwe asibambaneni sithengisele sitsho kuhulumende lo mini sukuthi hatshi bo sibona ngabe le into eyenzileyo awuyenzanga ngokunanzelela izisebenzi. Ngokunjalo nge-Thursday kumbe ngolwesine sikhale bana sithengisele ukuthi le ndaba ikhayelisiswe lowo mthelo masinya ukhishwe ezisebenzini.
Yes, siyabona ukuthi umthelo lo vele awukaqalisi ukuthi usetshenziswe njalo kuthiwa-ke uyaqalisa ngenxa umuntu ne-$10 usiya ku-$500,000. Khonapho kodwa nxa ukudumeza nje imali encane bathi hayi akusoze kube njalo. So ke khonokho-ke akulithobi inhliziyo kancane.
Akusithobi inhliziyo ukuthi akukaqalisa kuqakathekanga ngoba ungazivumele ungathi ubona inyoka ibuya endlini yakho ukuthi hayi mana ngiyele icala ingene ngizalihlala isendlini uyabe ungumuntu ongahlakaniphanga. So ngokuqala lokho vele afuni linyoka ingene kithi la lindaba yokuthi ayi $10 vele ungakhangela kuhle ama-transactions angathi ungakhangela. Abalo kakhulu angafikweni nale $10 abakhuluma ngayo. Asuke kusithola inhliziyo ibona ngathi sincindezelwe ngokunjalo sithi hathi bo lokho kwaleso sikhathi akuhle. Njalo phezu kwalokho futhi izinto lezingazilethwa thina njenge-labour siyakholisisa isisebenzi eqakathe kule Zimbabwe. Lowo kusho ukuthi ngawo uminista layo uqale wasiconsulta lathi saba le input wenza ukuthi sicabangane engxa into likuzayiletha ngenye indlela. But khona ukuthi eZimbabwe silohlupho lokuthi labantu abangontando yiphikiswa abavuka becabange lokhu babuye benze lokhu. Njalo siyakwazi injongo yakhe yokuthi ku-raise imali kubhadala izikweletu ezibathathayo kubo-World Bank kubo-IMF. Kodwa sithi thina leyo mali kanti yathi ithathi senze isikweletu eZimbabwe yaze leyadliwa mbani. Siyathi sibona isinceda ngalutho amakhampani avalwa usinceda ngalutho abantu bayadubeka i-economy yafa. Sasayisinedelutho lowo wadla leyo mali sithi akube nguye uthathela leyo mthelo ayibhadla leyo mali kungathiwa thina izisebenzi esingakasibele ingxenye ebudleni leyo mali singasincedisanga sokuthi sobalisibhadla izikwedi esingayingento esingazange isibenefit yiluhlubo lwenu.